nil-akom għal-program iħor trepid fejn fissa jinkun għedin n-diskutu tema importanti oħra, tema ta' attualità. Nittama li jtħidu l-opportunità tibdew, tipjanaw ftit mistriħa s-sajf, irridu kol nir-ingrazzjakom għalix ġakel li feedback tajab ħafna l-ewwel program, irrid ngħidilkom ukoll li apparti bil-mod tradizzjonali li tisimgħu soltu r-raġi tistgħu ukoll tisimgħu dan il-programm streamjat fuq il-website ta' Campus FM Radio. Hemmhekk ukoll ikollkom l-opportunità tisimgħu il-programmi kollha li nkunu x'għandarna għandna l-arkivju hemmhekk għandkom xalata ta' programmi li tistgħu tgawdu u teħdu pjaċir tisimgħu fil-ħin tagħkom. Intant illum jiena qudiemi għandi dokument importanti ħafna dokumenti li għal dawn l-aħħar xhur naħseb anki snin jiena niddiskutuh huwa l-abbozz tal-politika nazzjonali tat-tfal, tfal jibqgħu fiċ-ċentru tas-soċjetà tagħna, il-Maltin magħrufin kemm iħobbu t-tfal tagħhom u ġenerali għaliex forsi tajjeb li nikkwalifikaw għadik ukoll hemm rispettu mħabba lejn it-tfal, però naturalment l-soċjetà li tevolvi għandha bżonn li jkollha politika nazzjonali li tkun tista' tagħti direzzjoni. Biex niddiskutu dan l-abbozz għandi tliet kollegi u tliet ħbieb tiegħi, għandi lil Dorjana Bezzina li hija iċ-chairperson ta' dan il-grupp ta' ħidma li fassal dan l-abbozz tal-politika nazzjonali tat-tfal, għandi l-persuna li propju kienet il-lead author ukoll ta' dan il-dokument, imma kellha grupp ta' nies li flimkien magħha faslu dan il-dokument, Roslyn Vella li hija project coordinator fil-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol, hija involuta ħafna f'dan is-settur ukoll, kienet parti ukoll proprju minn dan it-tim, u għandi wkoll Dr. Annemarie Mangion li avukat li tispeċjalizza b'mod partikolari fis-settur tal-familja li wkoll kienet parti minn dan it-tim li ħadmu fuq dan l-abbozz. Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna li sibtu il-ħin tiġu għal dal-programm. Jiena l-ewwel mistoqsija forsi xtaqt nagħmel lil Roslyn. Jiena ma nafx li hu kellek tagħti ftit snapshot hekk tagħtina ftit indikazzjoni ta' il-Maltin u tfal. Kif x'iġi f'moħħok? X'inhuma dawk l-ingredjenti li jiġu f'moħħok?
Rigward il-mistoqsija, Andrew, il-Maltin jiena għalija huma magħrufa bħala nies li jgħożżu ħafna l-valur tal-familja, l-valur tat-tfal, allura b'mod ġenerali jisu l-idea li konna t-tfal madwarna hija idea pożittiva ħafna. Però ovvjament meta ngħidu min huma tfal, x'kontribut jagħtu t-tfal li s-soċjetà, nisimgħu ħafna diskors ta' drittijiet, x'inhuma drittijiet tat-tfal. Minna ħal-oħra mbagħad nisimgħu diskors ieħor x'inhuma madmirijiet tat-tfal, x'inhuma responsabiltajiet tat-tfal, x'inhuma responsabiltajiet tal-soċjetà ta' min jħossieb it-tfal tal-ġenituri.
Isna lura?
Inħoss li qatt m'għandniex biżejjed diskussjoni fuq dan is-suġġett. Ma naħsibx li meta hija aktar kwistjoni ta' element ta' biża li biex nipproċjaw is-suġġett. Isu insemmu ħafna terminoloġija interchangeably ta' dmirijiet u drittijiet. Allura isu nagħtu jisu l-impressjoni li rridu nkejlu kollox bir-riga. Meta fil-verità il-ħajja mhijiex li inti tkejl kollox bir-riga, ma iktar għandek nara għandu jkollok element ta' diskussjoni, partiċipazzjoni, konsultazzjoni, allura.
U preparati li kun għandu l-konsultazzjoni ma' tfal? U xi tfisser di x'inhuma l-implikazzjonijiet ta' dik, x'inha nista' niddiskuti ma' tfal, aħna ġejjin niddiskutu ma' tfal, niddiskutu fil-familja, niddiskutu fl-iskola waqt il-PSD waqt is-suġġetti kollha, dejjem niddiskutu.
Ekku, inħoss li għatfadlilna iktar x'nagħmlu biex inkunu ppreparati, ġifieri ma naħsibx li bħala soċjetà in ġenerali hija ppreparata. Hemm oqsma li eħed diskussjoni partiċipazzjoni ta' tfal bdiet u partiċipazzjoni ta' vera fis-sens ta' mhux ġas nisimgħu imma vera naraw it-tfal x'qed jgħidulna u nieħdu l-opinjoni ta' tfal b'ċertu serjetà, ġifieri għax faċli li tgħid li ħadd iħu in consideration dak li qed jgħidulek it-tfal biex jisek tgħid ġas tagħmilha. Ġifieri naħseb jiena għandna bżonn iktar edukazzjoni u għarfien. U verament naraw il-valur illi dak li qed jgħidulna tfal u naraw l-esperjenza ta' tfal kem tot, għax fil-verità dak hija l-esperjenza li tfalet jgħaddu minnu.
Immeri, inti kontinuament taħdem mal-familji, ġeneralment ma nafx, ma nkunux miegħek, imma nistħajjel biss li inti ħafna mill-ħin tiegħek tkun qed taħdem ma' familji li jkunu għadhom xi diffikultà, ovvjament għalhekk tmur għand avukat, sfortunatament forsi hux. X'għax analiżi tagħmel tas-sitwazzjoni tal-familja? Għandna ħafna problemi, għandna ħafna diffikultajiet, hemm ħafna vjolenza, it-tfal m'għandhomx leħen, x'iġri mit-tfal meta jkunu il-ġenituri, meta se jkunu se jisseparaw. Ir-rwol ta' tfal, it-tfal x'ibqgħu iż-żgħar fis-soċjetà li mbagħad meta jikbru jkollhom se?
Meta kemm separazzjoni, jien dejjem ngħid, separazzjoni ma tkunx biss mir-raġel minn mal-mara jew viċiversa, imma tkun separazzjoni jkun tifrik tal-familja. Ġifieri tfal dejjem ħajkunu milqutin minn separazzjoni. Issa dan dejjem jiddependi fuq l-aġir tal-ġenituri. Hemm ġenituri li jkunu maturi biżejjed u jgħidu iva iż-żwieġ tagħna tfarrak ma nistgħux ibqgħu ngħixu flimkien. Imma da ma jfissirx li aħna ħanibqgħu nużaw l-tfal u nużaw bħala leverage against each other u niġġieldu u nibqgħu intaw is-sitwazzjoni għax din tfisser ġlied kontinwu u ħajħalli ħafna konsegwenzi fuq tfal. Imbagħad ikun hemm ġenituri li għal raġuni jew oħra jużaw it-tfal jew bħala pika jew għal ħafna raġunijiet. Ikun hemm raġunijiet validi, pereżempju jekk ir-raġel ikollu problema tal-alkohol, inti dan m'intix illom tkun trid tipproteġi l-tfal minn missier jew viċiversa jekk illom tkun għaddejja ħajja ħażina jiġifieri pereżempju mhux dejjem f'interess tat-tfal dejjem tkun barra qatt ma tuħsibhom. Dan il-missier ikun irrid jieħu azzjoni, imbagħad ħafna drabi jinterpretaw dawn azzjonijiet ħżiena. It-tfal ħatħalli separazzjoni dejjem ħatħalli effett fuq it-tfal, imma l-effett irrid naraw kif nisvolġuh, jiġifieri jew jibqa' effett ħażin, jiġifieri jew kellha jkun effett tajjeb għax pereżempju jekk ikun familja fejn ikun hemm dejjem ġlied separazzjoni tkun tista' tejn it-tfal milli jibqgħu jesperjenzaw dan il-ġlied kontinu. Semmejt li fuq l-abbuż inti wkoll abbuż hemm ħafna tipi ta' abbużi, meta ngħidu l-kelma abbuż jista' jkun abbuż fiżiku, jiġifieri swat, abbuż sesswali, abbuż emozjonali u abbuż verbali. Issa abbużi fuq it-tfal ikun hemm fiżiku aħna ħafna drabi nalqu għajnejn għax ngħidu fiżiku jfisser swat xi ċunturin, xi daqqiet li jidru tiksir l-widu dan imorru f'għajnejn. Ma fil-verità ikun hemm ukoll swat pereżempju ta' tieħi daqqa fuq wiċċu ta' ħarta dan ħafna drabi jew daqqa per fuq is-saqajn biex toqgħod kull jew iġġebbidha pereżempju. Kemm il-darba nara n-nies ġenituri jġebdu l-tfal tagħhom fit-triq, jgħidulhom ejja u jġebdhom saħħa, inti dan ma tarax bħala abbuż sex tajdan mhux abbuż fiżiku, ma fil-verità u il-soċjetà din ħafna drabi ma nadwix bħala abbuż, imma fil-verità u abbuż. Kemm vera fil-draft National Children's Policy nitkellmu fuq dan u ngħidu li jrid ikun hemm ġifieri bħala smacking ban u hekk.
Dorjana, x'kien ir-razzjonal tal-dan l-abbuż? X'i preċipi tal-bżonn ta' dan id-dokument, ta' din il-konsultazzjoni wiesal li saret u li fil-fatt ta' dak kif intemmet? Għaliex?
Mela, aħna bdejna bil-ħsieb ta' din il-politika għaliex ħassejna l-bżonn li inti jkollok dokument ċentrali ngħidu hekk dokument wieħed li jkun ħolistiku biżejjed li jaqgħad l-elementi kollha li jittrattaw il-ħajja tat-tfal. Ġifieri aħna m'aħniex qed nitkellmu biss fuq il-protezzjoni tat-tfal jew qed nitkellmu biss fuq it-tfal vulnerabbli, aħna qed nitkellmu fuq it-tfal kolla skont il-kuntest nazzjonali li għaddej minnu l-pajjiż u l-kuntest anke li qed jgħixu fih għaliex aħna llum il-ġurnata influenzati minn dak kollu li qed jiġri madwarna fuq livell globali jiena jgħidu hekk. Din il-politika qed tipprova tanalizza dak li jgħu bħalissa, tanalizza l-liġijiet, tara s-servizzi li jgħu u qed tipprova tkun ta' gwida għal dak li għandu bżonn isir. Jiġifieri l-antana huwa fl-aħħar mill-aħħar li nindirizzaw l-anomaliji li jeżistu, naraw x'huma l-ħtiġijiet ta' tfal illum il-ġurnata u ikollna iżjed servizzi, iżjed inizjattivi li proprju jiffukaw fuq dawn l-aspetti.
Fil-ideali li jkun hemm reazzjoni, mhux biss wieħed jitkellem.
Il-politika fiha nnifisha waħedha fi ktieb isservi għal ftit, isservi biex in-nies jinfurmaw ruhom fuq dak li hemm u fuq dak li hemm bżonn li jsir, però jekk din ma tiġix attwata fil-prattika. Tkun eżerċizzju fil-vojt, iżint titkellimt ukoll fuq il-konsultazzjoni u jien nixtieq norbot ftit ma' dak li kienet qed tgħid qabli Roslyn. Aħna ħafna drabi nitkellmu fuq it-tfal nisimgħu ħafna li dak li qed jolqot it-tfal u nippruvaw inkunu l-vuċi ta' tfal u anke minħabba li nitkellmu ħafna dwar id-drittijiet ta' tfal ngħidu ħafna għandna bżonn nagħtu vuċi lit-tfal. Però kemm fil-verità aħna inħalluhom ikunu huma stess il-vuċi hija kwistjoni oħra, ġifieri aħna meta nitkellmu fuq konsultazzjoni, qed nitkellmu fuq involviment fid-deċiżjonijiet, fl-azzjonijiet li nieħdu. Fil-fatt din ippruvajna nagħmlu aħna fil-politika waqt li konna qegħdin inħejju l-abbozz, ġifieri aħna bħalissa konna dejjem minn fażi ta' konsultazzjoni, però mat-tfal għamilna morna pass iktar minn hekk. Ġifieri waqt li aħna konna qed infasslu l-abbozz, aħna minna diversi eżerċizzji mat-tfal ta' kull età, eżerċizzji li kienu dialogi, kwestjonarji, għamilna barbecues, għamilna eżerċizzji ta' tpinġijiet biex nippruvaw nolqtu il-modi differenti li t-tfal jesprimu ruhom u qalulna huma stess. Huma x'jaħsbu dwar diversi temi li aħna konna qed nitkellmu dwarhom. Jiġifieri għalkemm din il-politika hija miktuba mill-adulti, però kienet infassla flimkien ma' tfal, il-ħsibijiet kienu ta' tfal u argumenti li ħarġu minnaħa ta' tfal kienu intkom l-adulti titkellmu ħafna fuqna, però ma' staqsunix aħna x'naħsbu u dik kienet xi ħaġa li ħarġet ħafna fuq diversi suġġetti li kienu għadejjin fis-soċjetà għaliex aħna kultant naħsbu li għaliex it-tfal huma żgħar huma ma jafux x'inhu jiġri madwarhom. Mu veru xejn huma jekk is-soċjetà għaddejja minn situazzjoni jekk ikunu jafu x'qed jiġru u għandhom l-idea tagħhom. U aħna rridu issa mhux biss inħalluhom jitkellmu, imma nisimgħuhom u niddjalogaw magħhom.
Issa hekk niftakar sew ma kontux tidintuni għall-ebda barbecue ħlif biex f'xi laqgħa ta' konsultazzjoni tfal għax f'xi laqgħa ta' konsultazzjoni kont hemm jien imma biex biex naħdem. Għal-tfal. Jafu, ċaj, għandhom l-idea tagħhom, jgħalet, kważet nikwota, għandhom l-idea tagħhom ta' kif jifmu id-dinja u kif jifmu dak li għaddejjin minnu, kif jifmu id-dinja kif qed tiżvolġi. Jien naf, pereżempju, jekk jistaqsihom x'għażu minn problemi ekonomiċi, probabilità li xi ħaġa se jgħidulek. Probabbli se jifmu differenti mill-gwerra ma se jgħidulek. B'liema mod nistgħu, jiġifieri b'mod konkret issa, jiġifieri b'mod tangibli, għaliex kif għal id-dorjan ukoll, l-idea ta' din il-politika hija wkoll li tressaqna biex ikollna mbagħad pjantazzjoni. Mod konkret, li nistgħu nirrispondu għal mod kif it-tfal qed jaraw id-dinja. għaliex it-tfal qashom omoġeniċi laqas ma tistax xejn it-tfal kollha l-istess, ġifieri dik problema naħseb oħra. Ġifieri t-tfal kollha jraw id-dinja wkoll mill-esperjenzi li kollhom huma. Ma kif b'mod konkret nistgħu nibdew nirreaġixxu għal dak li qed jgħidulna it-tfal.
Inti jew titkellem ġie neħsib f'moħħi. Ġil-aħħar sena Malta għaddiet mir-riforma ta' trasport pubbliku.
U jiena ċerta li din riforma affettwat lit-tfal b'mod dirett.
Però ma naħsibx li jiena daqshekk ċerta kemm it-tfal smajna x'għandhom xi jgħidu fuq din riforma.
M'istakarx li qatt rajt jiena.
Issu kieku jiena pereżempju il-pajjiż qed iħejjel din ir-riforma. Jew jiena nuża l-esperjenza ta' tfal stess. Mod experiential, ġifiri intijom, il-timetables, fidejom, ħana rawuma, xħet jifmu, xmu xħet jifmu, ħana ra l-esperienza taħħom.
Fatt kienem xħi zowċ incidenti marbutin ma' tfal li kienu pjuttost negativi u għadha minnom kien li, per esempio, tifla li ġija minn għandi karnaġjon differenti għal-kemm hija Maltija xi tajjiet kollha qatt jistaqsija għall-ID card ix-xufier. Mbagħad kienet inħolqot ftit ħala ballu fuqha u mbagħad issu bdiet tissorti ruha weħedha. Ġifieri
jiena
it-tfal probabbli kellhom xi jgħidu fuqha interessanti.
Kellhom xi jgħidu, issu jiena persuna hands-on ħafna u prattika ħafna. Allura kieku jiena il-mod tiegħi kif kiena ninvolvi l-itfal inkun irid nara l-esperjenza tagħhom diretta fuq li xi tkun. Ġifieri kieku jiena b'dak il-mod ninvolvi l-itfal u nisma' xi jridu jgħidu.
U t-tfal huma daqshekk kapaċi li jartikolaw, għandna tfal li kapaċi jartikolaw l-idea tagħhom dejjem.
Jina naħseb li aħna kultant
jina zbaljajt għax misni għandi tifela, għu tifela fil-fat.
Aħna kultant nis-sottovalutaw l-itfal, għalix u dinġeja u koll forsi, mil-perspettiva ta' għana l-adulti, aħna ħafna drabi inkelmu t-tfal, nindirizzaw t-tfal u najdu l-om inti xi tissir meta tikber, dejjem naħsbu fil-futur ta' t-tfal, u ma meta jikbru, meta t-tfal u ma l-lum, t-tfal edin jgħixu l-lum, għada pitada meta u ma jikbru l-kuntesti ta' soċjetà ħajkunu mibdulin u koll. It-tfal tana anka llum minħabba jgħidu hekk li s-soċjetà imbidlet li t-teknoloġija saret part and parcel ta' tfal, tfal u tfal jafu jużaw eżjed minna fu nużaw il-computers aħna l-adulti għaliex twildu f'din l-era partikolari. Jiġifieri meta inti għandek soċjetà li qiegħda mixja b'ċertu mod, għandek ukoll aċċess ta' informazzjoni li huwa ikbar. Għandek ukoll mezzi li t-tfal illum il-ġurnata għandhom li qegħdin ikunu jafu x'inhu jiġri madwarhom anke il-mod kif inhuma l-klassijiet qegħdin jiddiskutu ċertu affarijiet li għandhom xi jasmu ma' dak li qed jiġri fis-soċjetà. U l-relazzjoni anke ta' bejn l-istudent u l-għallim hija differenti llum il-ġurnata l-għallim huwa iktar jiena jgħidu hekk il-facilitator of knowledge rather mill-persuna li l-għallim huwa li jaf kollox u t-tfal li qed jitgħallmu qed jieħdu l-informazzjoni biss. Ħafna drabi t-tfal l-informazzjoni jkunu jafuha huma wkoll għaliex it-tfal jisimgħu. It-tfal anke jiena l-iżvilupp ta' tfal meta huma għadhom żgħar huwa jikber b'ċertu mod. Jiġifieri inti għandek it-tfal jiżviluppaw speċjalment fl-ewwel snin tagħhom brata maġla u l-informazzjoni u dak li jkun qed jiġri madwarhom huma jixorbuha. U fis-sens ukoll li huma jkunu għadejn minn fażi fejn qed jesploraw, qed isaqsu ħafna, jkunu kritiċi, jiġifieri huma l-opinjonijiet konkreti tagħhom ikollhom u jkollhom fuq ħafna suġġetti u hemm issues partikolari wkoll li l-adulti jkunu jaħsbu b'mod għaliex tkun il-baggage passat tagħhom, il-baggage kulturali tagħhom li jarawha b'ċertu mod. It-tfal ikunu qed jarawha perspettiva differenti u ma jfissirx li xi ħadd minnhom ikollu żball, ifisser li jrid jinstab bilanċ. Dan meta ngħidu wkoll li għandek il-kunflitti bejn id-drittijiet tat-tfal u d-drittijiet tal-adulti, ma jfissirx li t-tfal għandhom tort jew li t-tfal għandhom dejjem raġuni, ma jrid ikun hemm dan il-bilanċ, jrid ikun hemm iżjed dialogu bejn l-adulti u t-tfal u jiena ċejta minn mid-diskussjonijiet li kellna aħna bħala grupp ma' tfal. L-tfal jafu dak li huwa dejjem madwarhom mingħajr ma tgħidilhom inti fuq ċertu ma staqsihomx b'mod dirett, eżempju inti x'taħseb fuqna tukas, meta kellna l-kampanja jew il-kampanja tad-divorzju. Kienu tfal stess li ġew fuqna u qalulna intkom li ilna ma saqsejtunix aħna bħala tfal kif inħossuna jekk il-ġenituri tagħna jiddivorzjaw. Jiġifieri huma stess li jiġbdulek l-attenzjoni, huma stess ukoll li kultant jitkellmu fuq issues partikolari bħalna tukas il- il-faqar, kif ħajsuma lejn il-faqar għaliex aħna għandna indikaturi partikolari. Eżempju ta' inti jekk intix friskju ta' faqar jew le. Issa, it-tfal jgħidulek l-indikaturi tagħhom, suġġettivi tagħhom fl-aħħar mill-aħħar, imma ta' kif huma ikkumparati mal-peers tagħhom iħossuhom li qegħdin friskju ta' faqar u fl-aħħar mill-aħħar is-soġġettività ta' din il-ħaġa hija importanti biex inti mbagħad tibni policies u azzjonijiet.
Emery, jista' jkun illi aħna il-kbar, id-dinja hija dinja tal-kbar. U allura nistgħu naslu sa punt illi nismgħuhom it-tfal, imma mbagħad isir komplikata jekk aħna nibdew verament nagħtu idejn lit-tfal, nina bħad dar. Id-dar tfal tajt iva jen itkelmu. Imma mbagħad meta jibdew joħorġu baffarijiet illi huma jisu inġusti, jew kellha li huma jħossu li jien naf għandhom id-dritt ħanati, eżempju żgħir. Jiena għandi dritt jew jiena nixtieq illi nagħmel sal-11 barra u mhux sal-10. U inti tgħidlu le jiena missierek jew jiena ommok, jew jiena titek, jew jiena li nħoħsiebek. Għal-ġid tiegħek pum u daqshekk u da għaddijo l-argumenti kollha tiegħu li sħabu jdumu daqshekk li verament mhux se jkun qed jagħmel xejn ħażin f'dak il- dak ma jibqgħux validi għax aħna l-kbar. Ġieri il-mument li aħna nibdew nittraduċu, dan li qed tgħid Dunja, dan li qed tgħid Rosi, nibdew nittraduċu dan li għandhom f'qalbhom u f'moħħhom it-tfal. Għad-dinja għall-mod pratiku hemmhekk li bdew isibu l-iskoll.
Ma naħsibx in insibu, insibu jekk nibqgħu inżommu nallaċċaw il-mentalità tagħna ma mentalità u kultura li kienet għadha ġejja minn żmien l-antik. Jiġifieri meta l-missier kien il-kap tal-familja, il-kap tal-household u kulħadd bil-mara u bit-tfal iridu jibqgħu jkunu soġġetti għal dak li jgħid il-missier. Issa pereżempju il-drittijiet tan-nisa hija ħaġa wkoll riċenti il-drittijiet tan-nisa ġew fis-seħħ fis-seklu li għadda. U mbagħad wara wkoll, ġifieri wara li t-tfal n-nisa ħadu drittijiet tagħhom, it-tfal bdew jieħdu d-drittijiet tagħhom ukoll. Jiġifieri il-mentalità kif tinbidel li t-tfal għandhom jiġu mismuha, imma inti jekk li jekk jiġu mismuha ħajk jisir l-intoppi. Jien ma naħsibx li jsir l-intoppi, għaliex għax it-tfal irridu nitkellmu niddjalogaw magħhom. Issa meta ngħidu tfal aħna qed nfissru minuri taħt 18-il sena, ġifieri mod titkellem ma' 17-il sena, peti fuq il-ħruġ li jrid idum ta' 11 ta' filgħodu hekk. U mod qed titkellem
biex tis
taħta flaxija. Ta' filgħodu vera. Imma ġifieri irid nieħu dialogu jekk il-dialogu jfisser li kemm it-tfal u kemm il-ġenturi jridu jisimgħu xulxin. Ġifieri meta inti ġibt l-eżempju l-missier jgħidlu le għax għall-ġid tiegħek u daqshekk dak m'hemmx dialogu dak
għalaq. Imma ora jtantek ma tgħidlux daqshekk. Imma fl-aħħar mill-aħħar ma tafx kif.
Kulħadd irid iċedi, irid iċedi naqra ġifieri, kulħadd irid iċedu u jilqu l-armonija. Dejjem jaraw l-interess tat-tfal jiġifieri.
Xi ħaġa importanti li ngħidu naħseb hija li din il-politika l-kemm hija politika li qed titkellem fuq it-tfal bl-ebda mod miegħed neħki mir-responsabilità jew id-drittijiet tal-adulti u tal-ġenituri. Jiġifieri aħna m'aħniex qed ngħidu li dak kollu li jgħidu tfal jew li jkunu jridu tfal millum il-qudiem se jkun a given. Jiġifieri ir-responsabilità tal-ġenituri hija qiegħda hemm, il-ġenituri għandhom ikunu jafu xinu l-aħjar għal-uliedhom. Hemm bżonn li eħen nidjaloga mat-tfal, però importanti li ngħidu li fl-aħħar mill-aħħar meta qed nitkellmu fuq id-drittijiet tat-tfal ma jfissirx li qed nitkellmu fuq id-drittijiet tat-tfal as opposed to li l-adulti ma jibqalhom.
Ma l-adulti jridu ħafna, le?
L-adulti jridu jikkomunikaw u jifhmu iżjed l-tfal u forsi jaraw ukoll iċ-ċirkustanzi tal-madwar, però ma jistgħux it-tfal, ġifieri issa jmorru għand il-ġenituri u jgħidilhom jiena x'il-ħbib tiegħi għandhom hekk allura jien irritek jew jiena ħbib tiegħi jdumu sal-erba' ta' filgħodu u allura jien. Mhux qed ngħidu li t-tfal ħajbdew jieħdu d-deċiżjonijiet u l-adulti mbagħad iridu joqogħdu għal dawk id-deċiżjonijiet, hemm bżonn hekk ta' komunikazzjoni, iva però rridu nibdew nitkellmu iktar fuq rather minn nitkellmu fuq l-awtorità tal-ġenituri, nitkellmu fuq ir-responsabilità tal-ġenituri li huma differenti, ġifiri, rather milli għandek dik il-hierarki tal-ġenituri u t-tfal isset jiddialogaw flimkien, però hemm xorta ir-responsabilità tal-ġenituri u r-rol ta' t-tfal li t-tfal huma minuri u t-tfal għandhom bżonn protezzjoni partikolari.
Per eżempju, din fil-liġi hekk, fil-liġi m'hemmx il-kelma responsabilità, ġifiri, fil-liġi hija parenti l-awtorità parentali, meta fil-verità kulħadd ġifri ora fil-liġi miktuba jekk imma aħna nirreferu għal responsabilità parentali. Eħe, responsabilità parentali dejjem ħadd tibqa' kif qalet Dorjana, imma dan ma jfissirx li nużaw l-iskuża tal-responsabilità parentali biex noħonqu il-vuċi ta' tfal. Per eżempju, ħa naqbes issa fuq l-aspett mediku. It-tfal din l-aspett mediku ngħidu biex it-tfal jieħdu trattament mediku jew morru għand tabib jew eċetera, għandhom bżonn il-kunsens għall-ġenituri. Issa dan fl-ma stadju jiġifieri tfal ta' 16-il sena għandhom bżonn il-kunsens għall-ġenituri jew tfal ta' 9 snin għaliex il-kunsens m'għandux jekk pereżempju ta' 16-il sens ma' 13-il sena. Aħna ġa nafu hemm realtà jiġifieri li t-tfal diġà jmorru għand it-tobba mingħajr ma jkun hemm il-ġenituri preżenti. Dan dejjem jiddependi mill-tabib tabib jiġifieri jekk jarax jew le.
Tabib jiddeċiedi jekk jarax.
Issa eħe, għax il-medical legal scenario ta' Malta huwa naqra jiġifieri fjak jiġifieri. Eħe, suppost, eħe. Għax il-liġi tgħidlek il-minuri taħt 18 il-minuri huma tfal taħt 18-il sena. Jiġifieri dak dejjem ikunu taħt l-awtorità.
Jista 17-il sena u nofs suppost.
Suppost. Imma issa jekk jiġi, imbagħad inti trid tara dejjem l-aħjar interess għax it-tobba l-aħjar interess għall-pazzjent dik interessanti, mhux l-aħjar interess tat-tfal, l-aħjar interess għall-pazzjent, issa jekk jiġi. Pazzjent, tfal jew adult, nejn huma pazzjent għandek.
Ħabba preoccupazzjoni preżenti stess ta' mart trasmiss sessualment. Ma nafx tkun tixtieq toħol ma' miegħek.
Ta' 17-il sena,
pereżempju. U anke ta' 16 u forsi anke ta'
inqas. Dan ikun hemm dejjem l-aħjar interess tal-pazzjent. Jiġifieri.
Eħe, il- ma nafx x'taħsbu fuq għadi, Roslin, tkom ġini, għax dena dal-aħħar kon qed nisimgħu wkoll daw l-aħħar sena u nofs jiżu, kon qed nisimgħu anke tal-vot illi bdew jivvotaw ta' 16 u l-ewwel l-intendere kienet jistu jimdejt immaġina li l-vot jinżel għal 16 ma bdina nitkellmu fuq il-Kunsilli Lokali ħa naraw, ħa naraw xiex. Ġifieri x'ħa naraw? Ġifieri għax il-feeling li nieħu hija li su m'aħniex konvinti. Għax kieku nagħmluha x'hekk inti se tivvota għall-Kunsilli ta' 16, għamilha kollox. Ġifieri nirranġaw li hemm bżonn nirranġaw għax inti ma tistax ma tkunx tista' suq karozza ma tkun tista' tivvota ta' 16 ma tistax tkun ma tistax tixri l-alkoħol imma mbagħad min-naħa l-oħra tista' tivvota fuq liġi li jista' jkun eventwalment. Ġifieri hemm affarijiet loġistiċi, hemmhekk nifhimha. Imma jsu m'hemmx konvinzjoni, ġifieri anke fuq xi ħaġa bħal din, ma naraw, nibdew bil-kunsilli, mbagħad naraw. When the push comes to shove, jisu.
Naħseb din eżempju tal-vot hija bħalissa fil-kuntest li għaddej minnu l-pajjiż hija l-iktar waħda
spicy.
Spicy, okay, so żewġ partijti politiċi, jisu palissa l-fokus huwa fuq iż-żaza, fuq iż-żaza kif jispiċċaw l-età ta' 16-il sena biex naraw se jagħmlu, jekk se jaħdmu, jekk se jmorru jkomplu jistudjaw, jew xi tip ta' taħriġ. Ġifieri, jisu di l-età 16 plus sa 18 sa dak il sa dak iż-żmien għandna tikkunsidraw it-tfal il-persuni bħala tfal. Isu
grejerja.
Isu qed iżgħi grejerja. Però minħa l-oħra ta' 16-il sena wieħed jista' jaħdem. Jiġifieri jista' jaħdem ħajħallas il-bolla, ħajħallas it-taxxa, ġifieri diġà qiegħed jikkontribwixxi, jista' jiżewweġ jista'.
Bla permess tal-ġenituri?
Le, bil-permess.
Bil-permess. Ma jista' jiżewweġ.
Jista' jiżewweġ.
Għalli għasat jizzawġu ta' 30 u ekk, ma' zomma dik fenomeno ġi.
Ġifiri, għandu diġa iż-żazu, iż-żazu għata 16 sena ċertu responsabiltajiet. U minna ħal-oħre, kett jisir diskorsi ħej, vota għal konsili lokali, ma' l-elezzjoni ġenerali li. Jisum bat minna ħal-oħre, jena nara għet innaqsum il-mirtu tal-importanza tal-konsili lokali, meta minna ħa għet nipromovu l-importanza tal-konsilli lokali fl-iżvilupp tal-komunitajiet tagħna. Jiġifieri qatt naħseb irridu nagħmlu.
U dik teħduha bħala jsu indeċiżjoni f'termini ta' kif inħarsu lejn it-tfal, jisu dawn huma sintomi jista' jkun mir overreading into them, imma jien nibda nara dawn is-sintomi ta' nuqqas ta' konvinzjoni jisu wasanna viċin imma dik il-aħħar imbuttatura. Jisu li tfal verament niftħulhom il-bib. Hemmhekk qed għandna ħafna preoccupazzjoni.
Għaliex vera hemm grey area għaliex anke inti meta sara l-etajiet inti għandek perjodu li it-tfal huma konsidrati tfal huma konsidrati żgħażagħ ukoll. Jiġifieri għandek bejn it-12 u l-18 huma żgħażagħ huma tfal.
Ġifieri nitkellmu fuq il-Kummissarju tat-tfal, laqas nitkellmu fuq il-Kummissarju tat-tfal u żgħażagħ għaliex qed nistħajjel li minħabba li huma.
Jiena nara din ukoll anomalija li is-soċjetà xi kultant fejn jaqblilha tħares lejn it-tfal tajt dawn huma tfal allura m'għandhom l-ebda jishom drittijiet. U bad jew responsabilità. U bad tħares f'lejn aspett tajt iva hemmhekk għandhom ikunu responsabbli jien qed ngħid fil-kriminalità. Issa tfal jiġifieri li jagħmel pereżempju ta' 16 years jkun sera, dan ħajkun responsabli. Ġifieri ta' 16 years jekk ikun sera ħajkun meqjus responsabli tal-att li jkun għamel. Imma jekk pereżempju m'għandux dritt li jagħti l-kunsens tiegħu. Mela
f'pajjiżi oħra hemm dawn id-diskrepanzi, dawn l-anomaliji.
Dawn l-anomaliji qegħdin f'ħafna pajjiżi għaliex inti. Meta nitkellmu fuq it-tfal qed nitkellmu fuq l-areas kollha tal-ħajja, ġifieri li it-tfal minuri u d-definizzjoni ta' tfal hija 0 to 18 hija kullimkien li għandek definizzjoni li għandek definizzjoni tal-żaza terġa' tajt hemm manka definizzjonijiet differenti bejn l-Unjoni Ewropea, l-Konsill tal-Ewropa, għandek l-United Nations, ġifieri huma wkoll li għandhom different definitions għax għandek bejt minn bejt 10 u 18, minn bejt 12 u 18, ġifieri hemmhekk għandek definizzjonijiet differenti. Issa l-anomaliji tal-liġi jistgħu iwaslu għal din il-konfużjoni jiena jgħidu hekk għaliex meta nitkellmu eżempju fuq li inti tiżewweġ tista' tiżewweġ bil-kunsens okej ta' 16-il sena mbagħad qed tgħidlek imma inti għadek minn tixlest biex tivvota. Ġifieri inti responsabbli biex tibda ħajja miż-żewġa minti responsabli biżejjed biex tivvota. Fl-istess ħin però huwa importanti li nżommu f'moħħna li aħna ngħidu li t-tfal għandna nisimgħuhom, it-tfal huwa importanti għaliex għandhom l-idea tagħhom, però ejja ma nippruvawx nagħmlu tfal adulti. Jiġifieri mhuwiex il-każ naħseb jien li nibdew dejjem inniżlu l-età ta' ħafna affarijiet biex ikun kollox parallel u ekk allura nibdew intuhom responsabilitajiet ta' adulti. Tfal għandhom ikunu tfal, għandhom enfasi għal kollox, jiena jgħidu hekk fil-ħajja, jien irranġaw dawk l-anomalija li hemm. jekk naħsbu li l-età ta' 16-il sena għal min jiżewġ hija wisq baħx xejn nirranġaw dik imma mhux ngħidu ejja nniżlu qetajiet oħra. Naħseb din hija l-opinjoni tiegħi għaliex it-tfal huma t-tfal żgħażagħ l-minuri għandhom ikollhom dritt li jgawdu t-tfulija tagħhom u li jikbru skont mingħajr ma noqogħdu naġluhom nippruvaw naġluhom biex ikunu adulti għaliex hemmhekk inkunu qed intellfulhom mill- Ejna jidwek, mill-li zvolup taħħom?
Per eżempju, leġem l-età tal-criminal responsibility għaw malta jgħu ħada baxċa ħafna jgħan għajn, jġifiri din għet nirrendu. Jġifiri di? Għax ħna jġifiri l-età jiet, jġifiri minn għajn, l-isfel tfal jistaw jisirqu xejn mux mistriju baħatja, għax u ma meq jussin li mux kapaċi. Jiffurmaw l-intenzjoni mentali li jisirqu. Imbagħad jew joqtlu jew jagħmlu reat, imma mbagħad hemm l-età minn 9 sa 14 li din jistgħu jinstabu ħatja jekk ma jkollhom l-intenzjoni, ġifieri l-ħażen. Dan irid jiġi pruvat, sa kif ħajġi pruvat li kellhom dan il-ħażen li jagħmlu dan ir-reat. Imbagħad minn 14 il fuq jistgħu jinstabu ġifieri ħatja ġifieri. Hemm allura din hija anomalija għax inti tgħid aħna għandna waħda baxxa ħafna ngħin l-Ingilterra mhux taqstant il-bott minnha 10 u hija kkritikata ħafna imma ġifieri Maħsab wara Malta ġifieri 9 hija baxxa allura aħna.
Tajjeb li ngħidu li bħalissa qiegħda din qiegħda mresqa quddiem il-Parlament biex tiġi emendata ġifieri u biex l-età ma tibqax taqseg baxxa.
Ħalli insaqsi xi ħaġa kważi biex ngħidlek kisa utopika laqsam x'naqbad insejħilha, ma once li dana minn fuq dan il-dokument neħu draft jkunna National Children's Policy. Tajjeb inneħu l-kelma draft. Fix-xhur li ġejn immaġina li nfadal l-aħħar xogħol mbagħad tiġi mnedija jew fl-aħħar ġimgħat ma nafx kif tistgħu tgħidu lilkom u din tinserixxi ruħha fil-politika soċjali Maltija. E ngħidu li dan se jiġri ipotetikament mhux vera, ma biex nagħti eżempju, biex niftehmu. Mela da fil-15 ta' Lulju il-kelma draft se tmur u se jkollna dokument fil-politika soċjali. Mill-15 ta' Lulju l-hemm, x'ser ikun hemm differenti għat-tfal minn dak li kien hemm sal-14 ta' Lulju?
Il-perjodu ta' konsultazzjoni li għaddejjin minnu li ilu minn Novembru li għadda minn meta nidejna l-abbozz serva biex l-stakeholders jiffurmaw opinjoni fuq dak li hemm fil-politika u jtuna l-feedback tagħhom iġifieri. L-stakeholders ta' din il-politika li huma ħafna li il-politika ta' tfal fl-aħħar mill-aħħar għandha tinteressa lis-soċjetà kollha. Però l-stakeholders kollha ingħataw din l-opportunità li huma jaraw x'hemm, jaraw x'qed nipproponu u jaraw kemm hi fattibbli jew le. Fejn ikun hemm xi ħaġa li mhijiex fattibbli dawn kellhom kull opportunità li jġibdulna l-attenzjoni li nindiskutuha magħhom għaliex għamilna serja wkoll ta' one-to-one meetings barra il-dialogu pubbliku li kien hemm. Jiġifieri issa minn meta tiġi mnedija il-politika iffinalizzata daw l-stakeholders ħajkollhom rwol attiv fejn ngħidu hekk. L-stakeholders qed ngħidu min imexxi l-entitajiet, għandek l-iskejjel, għandek il-pulizija.
Ikunu obbligati li jridu jimxu b'dan regoli. Huwa dokument legali.
Il-politika mhijiex legally binding għaliex hija policy, allura policy hija a guideline.
Imbagħad għax aħna l-pulizija niddeċidu hekk, għax aħna tal-education niddeċidu hekk, għax aħna tal-employment niddeċidu hekk.
Din hija guideline, però hija guideline li ġiet aċċettata mill-istat u allura ġiet aċċettata mill-istat, l-istat għandu l-obbligu issa li jara li din tiġi implementata. Ġifieri issa fil-pjantazzjoni li se jkun hemm ħan indiskutu ma' l-stakeholders varji u flimkien se nibnu dawn is-servizzi dawn l-inzjattivi li qed ipproponi l-policy. Issa għalkemm mhijiex legally binding għaliex ma tgħaddix mill-Parlament bħal ma jagħmlu l-liġijiet għalkemm mhijiex legally binding, però fl-aħħar mill-aħħar il-konvenzjoni ta' drittijiet ta' tfal hija legally binding. Issa inti meta għandek
aħna firmatarji ta' din il-konvenzjoni.
Aħna firmatarji u l-pajjiż huwa obbligat, kull pajjiż huwa obbligat li jgħid dak li l-pajjiż ikun qed jagħmel fl-aħħar snin. Issa li jiġri huwa li inti l-pajjiż jgħid dak li jagħmel u mbagħad il-pajjiż imur quddiem in-Nazzjonijiet Uniti u jiddefendi dan ir-report. Din il-politika hija parti integrali minn dak li għamlet il-pajjiż fl-aħħar snin, jiġifieri il-konvenzjoni li hija minnha nifisha legally binding hemmhekk il-kumitat tal-konvenzjoni jista' jgħidlek intkom ktibtu f'din il-politika li ħatamlu dawn l-affarijiet intkom m'għamiltuhomx. Jiġifieri ħajkun hemm that monitoring aspect għalkemm mhijiex legally binding, però still ħajkolna nirrispondu għal dak li verament aħna qegħdin nagħmlu.
Nixiq namel referenza rat imma il-konvenzjoni ta' drittijiet tat-tfal ma nistawx, per eżempju, nużaw artiklu minnu u nibbażaw, per eżempju, il-kawża fuqu, għax peress li mhumiex inkorporati fil-liġi Maltija, dan li nistgħu nagħmlu huwa li naraw liġi Maltija, naraw x'hemm proviżjonijiet tal-liġi u napplikaw mbagħad nagħmlu referenza anzi biss għal konvenzjoni
bbażata fuq il-liġi Maltija. Ja kemm il-konvenzjoni hija legally binding mat poġġiex pressjoni fuq rati.
Le għax peress li mhix parti mill-liġi Maltija. Miex.
Hemm xi affarijiet li jiġu konfmokhom li huma differenti mill-convention.
Inti eżempju m'għandekx liġi nagħtu każ li tgħidlek li t-tfal għandhom dritt li jilagħbu.
Alright.
Jiġifieri that is a practice fil-konvenzjoni għandek it-tfal għandhom dritt li jkollhom spazji fejn jilgħu. Hawn
pajjiż li għandhom li miktuba fil-liġi.
Jiġifieri u mbagħad inti aħna naħafna liġijiet oħra li huma parti mill-konvenzjoni ta' drittijiet tat-tfal, però mhumiex qegħdin imniżlin bħala artiklu eżatt kif inhu miktub fil-konvenzjoni. Issa hemm il-United Nations qiegħda taħdem biex il-pajjiżi jinkorporaw il-konvenzjoni fil-liġi domestika. Minna nifisa mhijiex xi ħaġa ħażina bħalissa li qed jiġri huwa l-qrati jagħmlu referenza għalija mingħajr ma jgħidu inti qiegħed in breach of article whatever.
Per eżempju nista' nara anomaliji li bejn il-liġijiet Maltin u l-konvenzjoni hija tal-parental authority. Ġifieri għax fil-liġi Maltija parental authority hija rriferuta u fil-konvenzjoni parental responsibility. U tal-corporal punishment. Corporal punishment jiġifieri fil-konvenzjon corporal punishment għandna s-swat u s-swat jiġifieri mhux ċunturin biss imma anke per eżempju daqqa ta' ħarta jew ġebbet it-tfal b'mod goff mhux permess u anke l-United Nations Committee on the Rights of the Child.
Fil-liġijiet tagħna jew
fil-konvenzjoni, fil-konvenzjoni. U laqas il-United Nations Committee on the Rights of the Child. U l-liġijiet
tagħna x'għidu għalhom?
Tħalli
ġebel basta ma taqla l-ispaltu?
Tħalli reasonable chastisement, jiġifieri
laqwa. Dinha kbira u ta' reasonable chastisement hija
skont santik
kif se tkalkul
within the home.
Within the home, lejdejna within the home, within the home għax perżempju fl-iskejl
mux-fl-iskejl mux right.
Fi istituzzjonijiet pubbliċi
mhux
permess u mhix aċċettabbli.
Ma within the home fit-tanta ħafna.
Taqbatti fil inti.
U teħdaq tej berriga, per eżempju.
Jo inkella alright, ħalli għax forsi għan ti każ jilab il-futbol da u twaddablu ballunara sox mhux qiegħed attent. Ma tistax.
Ma tistax. U anka.
Laqas jekk ngħidlek ismina milta, għax dan inkellek musej nagħmilu hekk musej induna li meta se jiġi l-ballun għalih, le, ma tistax.
U nara.
Imma mbagħad id-dar, jekk jien għad-dar naqbad ballun tat-tennis jew tal-futbol u għaddabu l-għarax, nista' n-argumenta illi għam that was reasonable għaliex inkellek ma nagħmilx hekk ma kienx se jitgħallem. Xi anomalija.
għalek jiena nara li hemm bżonn li hemm xi liġijiet irridu jitrenġaw għax.
Jista' jkun li din tixpruna li jkun hemm tibdil?
F'din il-politika dan l-argument jissemma u qed ngħidu li hemm bżonn li liġi hemmhekk tinbidel f'dak
il-kuntest
biex corporal punishment ikun zero tolerance.
Max m'hemm l-ebda reasonable chastisement.
Meta inti tħalli, meta inti tħalli ħaġa li
tkun soġġettiva. Dak sej, allora dik hija se tkun diffikultuża din l-issue.
Però qiegħda iktar diffiċli kif qiegħda bħalissa għaliex bħalissa qiegħda tanti suġġettiva li inti għalik jekk taqbad li kwidnejk hija violenza jena jidu ek u għalija forsi miex għalura hija suġġettiva għafna jistaj kollu kazijiet li varjaw l-istess ħaġa imma n-nies li jasbu b'mod differenti. Iġifieri meta qed ngħidu issa zero tolerance to corporal punishment, qed ngħidu qed naqtaw linja u qed ngħidu kulħadd l-istess miex aċċettata.
Taraw il-vuċi Roslyn tat-tfal inti bdejt titkellem fuq fil-bidunet fil-fatt, tara dan din il-vuċi. Illi verament issa tipprojetta ruħa fil-komunitajiet tagħna u dak l-eżempju tal-trasport se nużax, se nagħtik kredit tiegħu. Ma se nużax vera interessanti dak il u tista' tibqa' dejk pereżempju l-ħwienet, il-bankijiet tagħhom, kemm nagħtu każ kif il-liftijiet, ġej għax is-soltu naġbu fuq il-persuni disabilità, ma kemm neħdu ħsieb illi t-tfal għandhom aċċessibilità wkoll f'dak is-sens, x'hom għadhom żgħar, jiġifieri bil-forsi kollha. Il-bathrooms, ekku, toilets li titlab sola bil-skalapiza meta tkun għadek za. Dan kollu taraħ li se jitrasformna f'inti appassjonata fuq il-sujġett tat-tfal. Taraħ li naraw tibdil verament fil-landscape tat-tfal?
Għandi fiduċja li ħatinbena din il-kultura fejn. Ħanibdew nagħtu iktar importanza lejn din l-issue u li verament nibdew nikkunsidraw il-parteċipazzjoni ta' tfal b'mod verament attiv.
Dorjana, x'inhu l-pass li jmiss, ċett immaġen sal-konsultazzjoni biex ngħidlek pubblika saret. Issa, back to the drawing board, hemm ħafna xi jinbidel, hemm ħafna xi jitranġa?
Irċivejna ħafna feedback pożittiv, fejn ngħidu hekk.
Naħseb jiena naħseb li huwa wieħed mill-aħjar ġifieri birispett kollu lejn kull min għamel policies oħrajn. Wieħed mill-aktar policy li jien rajta komprehensiva ġifieri u dettaljata u studjata.
Il-feedback kien pożittiv, irċivejna feedback interessanti għaliex ħadna l-perspettivi ta' nies li ġejjin minn setturi differenti, allura kulħadd jgħidlek x'jaħseb mill-lenti ta' mill-perspettiva tiegħu. Allora di kienet interessanti ħafna għalina li nisimgħu għax ikollok iżjed approċċ hemm għall-grassroots se ngħidu hekk. Li irrid jinbidel fija issa wara li nagħmlu l-analiżi tal-feedback, però jridu jinbidlu għaliex minn dak iż-żmien law inbidlu xi ċertu affarijiet, jiġifieri kien hemm xi liġijiet li aħna għadna li hemm anomaliji li laħqu nbidlu, kien hemm xi avvanzi fuq livell Ewropew, eżempju dal-aħħar kien hemm l-istrateġija tal-protezzjoni tat-tfal fuq l-internet. Jiġifieri dawk iridu jidħlu issa jridu nitkellmu wkoll fuq każijiet li ġraw f'dawn l-aħħar xhur ukoll li tajjeb li nagħmlu referenza għalihom, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar issa ħanagħmlu din l-analiżi u mbagħad inresqu d-dokument finali.
Imbagħad ikun il-ballun ikun f'saqaj il-politiċi biex naturalment jixxu tiegħu ħol dal-ballun. Jiena nirringrazzjakom. Nisa skorjaw, m'għandix dubju, issa training għamiltula. Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna. Grazie ħafna li segwejtu dan il-programm trepid ikum għakom bħallum tmintijiet.